Mahigit 6 na taon na mula nung sumalakay ang Amerika sa bansang Iraq hanggang ngayon, isang malaking sakit ng ulo pa rin para sa pamahalang Amerika ang kanilang pananagutan dito. Ang pasimuno ng pagsalakay na iyon ay ang dating Pangulong George W. Bush at isang di malimutang imahe nung panahon na bumagsak yung siyudad ng Baghdad at inakalang tapos na yung gawain doon. Si Presidente Bush ay nagtalumpati sa isang barko na ang pangalan na USS Abraham Lincoln noong May 1, 2003. At sa kanyang pagtalumpati, ang di malimutan ay yung napakalaking banner sa barko na yon na ang nakasulat ay Mission Accomplished. Ay, napakasarap sanang pakinggan na naganap mo na ang misyon, ngunit tapos na yung kanyang pagkapangulo, hanggang ngayon ay nasasadlak pa rin ang Amerika sa ganitong problema. At minana na ngayon ang bagong pangulo nila. Katakot-takot ang panunuligsa na ipinukol sa dating pangulo at naging mantsa ng kanyang pagkapangulo sapagkat maliwanag ang katotohanan na yung paghahambog na Mission Accomplished ay walang katotohanan. Isang napakagandang karanasan sana ng sinuman kung masabi niya sa anumang panukala o anumang larangan, Mission Accomplished, yung naganap niya yung kanyang dapat gawin. At isa ito sa gustong masabi ng isang iglesia. Masabi natin nagawa natin ang ating misyon. Ngunit kailan ba masasabi ng iglesia ang ganung salita ng may katotohanan ng Mission Accomplished? Mayroong tayong patuloy na misyon sa mundo. At para sa isang iglesia ng Panginoon sa tinatawag nating The Universal Church, ang misyon na yan ay magpapatuloy hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Ngunit bawat lokal na iglesia kagaya natin ay may piraso ng mundo na ating pananagutan sa ating misyon. Kagaya yan sa may malakihang misyon ng isang militar, ngunit bawat unit ay binibigyan ng kani-kanilang misyon, e ganito ang bawat lokal na iglesia. Sa malakihang misyon na kaduluduluhan ng mundo, bawat iglesia ay may pirasong misyon na dapat nating ganapin. At ito ang tinitingnan nating halimbawa sa isang iglesia sa Bagong Tipan na naging napakamaimpluensya sa larangan ng misyon. Ito ang Antioquia. At sa balangkas ni Lucas, gaya ng aking ipinaliwanag, nung buksan na akaklat ng mga gawa, si Jesus mismo ang nagbigay ng balangkas ng magiging yugto ng misyon na magsisimula sa Jerusalem at kakalat sa Judea, patungo ng Samaria, hanggang sa kaduluduluhan daw ng daigdig. At itong pagbubuo ng iglesia sa Antioquia ay masasabi natin ang umpisaan ng yugto ng kaduluduluhan ng daigdig. Hindi pa ito tapos. Tayo ay kasama na rito sa yugto ng kaduluduluhan ng daigdig at may piraso tayo ng ating daigdig na dapat nating pagtuunan ng ating misyon. Ngunit ginagamit natin itong panghamon sa atin bilang iglesia, itong mga kaganapan sa Antioquia, lalo sa ating buwan ng anibersaryo ay pinananariwa natin na mayroon tayong misyon na dapat gampanan. At nung nakaraan, nakita natin yung pagpapabukod ng banal na espiritu sa tinawag niyang magtrabaho sa misyon sa katauhan nila Saulo at Bernabe. Ngunit ito'y sinabi sa iglesia at ang iglesia ang nagpasugo o nagpahayo dito kay Saulo at Bernabe. Ang nakita natin noong nakaraan ay yung pagtatambal ng banal na espiritu at ng iglesia sa misyon sa buong mundo. Wala tayong pwedeng iwanan dyan. Hindi natin pwede sabihing ako'y sa banal na espiritu at hindi kailangan ng iglesia. At hindi naman maaring ang iglesia ay magsarili na wala ang banal na espiritu, magkatambal sa gawain ng misyon ang banal na espiritu at ang iglesia. Matapos yon ay lalaktawan natin yung tinatawag na first missionary journey nila Apostol Pablo. Maraming taon po yan, bagamat ang mangyayari mula sa ating nakaraang teksto nung nakaraang linggo ay halos isang pahina lamang yung ating bubuklatin. Huwag nating kalimutan na maraming taon po ang nakalipas mula nung isugo itong si Saulo at Bernabe. Nagpunta sila sa iba't ibang mga bayan. Maraming taon po yun. Ngunit sa kahulihan, sila'y babalik sa kanilang pinanggalingang iglesia upang magbigay ng pag-uulat. At yan po ang ating titingnan ngayong umaga. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 14. Ating basahin mula talatang 21 hanggang 28. Mga Gawa, Kabanatang 14. Magsimula sa 21. Nang maipangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia. Itong Antioquia pong ito ay Antioquia ng Pisidia, hindi ito yung kanilang pinanggalingan. talatang 22, na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinampalatayanan. At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pamphylia. Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalaya. At buhat doon ay naglayag sila patungong Antioquia. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawaing kanila ang natapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. Nanatili sila roon na kasama ang mga alagad ng mahaba-habang panahon. Dito ay binigyang buod ni Lucas ang iba't ibang yugto ng pagmimisyon nila Pablo at Bernabe. At kung susundan nila natin itong kanilang pinatunguhan ay para silang nag-round trip. Matapos yung unang pasada mula sa kanilang kaduluhang pinatunguhan ay bumalik sila mismo sa mga lugar na nakanilang nadalaw kung saan meron silang naitanim na mga iglesia at ang kanilang ginawa sa bawat iglesia na kanilang binalikan ay nagtalaga ng mga pinuno, nagtalaga ng mga mangaral sa mga iglesia na yon. Ngunit kahulihan ay bumalik din sila sa kanilang pinanggalingang iglesia ng Antioquia. At doon sinalaysay ni Lucas na sila'y nag-ulat at ang salitang ginamit doon ay sa gawaing kanilang natapos na. Ayan ang tunay na mission accomplished. Nagbigay sila ng ulat sa iglesyang nagpahayo sa kanila at ang kanilang iniulat ayon kay Lucas ay yung gawain na natapos na nila. Napakagandang tingnan natin dito yung sa nakaraang teksto natin sa Kabanatang 13, ginamit yung salitang ang gawain. Sinabi ng banal na Espiritu sa iglesia ng Antioquia, ibukod ninyo si Saulo at Bernabe para sa gawain na aking itatalaga para sa kanila. At ngayong nakaraan na ang maraming taon na sila ay nagpunta sa iba't ibang bayan, bumalik sa iglesia na nagpahayo sa kanila, ito rin ang mismong salitang ginamit, natapos nila ang gawain. At ang binibigyang diin ngayon ni Lucas dito ay yung pagsasama ng iglesia sa gawain at ng mga mangangaral na kanilang isinusugo. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin ngayong umaga. Ang pagganap ng misyon ay magkasamang gawain ng iglesia at ng mangangaral. Pinagsama yung pagsugo sa mga mangangaral at yung mga mangangaral sa katauhan ni Saulo at Bernabe ay nagbalik sa iglesia upang kilalanin na sila ay nasa ilalim ng otoridad ng iglesia at kanilang iniulat yung gawain na kanilang natapos na. Parang isa muling unit ng militar na matapos gawin ang kanilang misyon, sila ay nagbalik sa kanilang headquarters at sinabing mission accomplished. Ganito ang ginawa nitong si Saulo at Bernabe. At ang makikita natin dito sa gawain ng misyon ay magkasamang gawain ito ng iglesia at ng mga mangangaral. Kung nakaraan nakita natin ang pagtatambal ng espiritu at ng iglesia, hindi natin maaring isantabi ang anumang panig. Ngunit kung magaganap ang misyon, hindi naman pwede na lahat ng miyembro ng iglesia ay pupunta mismo doon sa larangan ng misyon. Hindi tayo maaring lahat pumunta sa mission field. Halimbawa sa Kalawag, hindi naman tayo lahat ay pupunta roon upang gumanap ng misyon. Kundi nagsusugo tayo ng mga itinatalaga at ito'y mga mangangaral na siyang magtataguyod ng misyon. Pero yung gawain na yon ay hindi lang naman gawain ng mangangaral. Yun ay gawain ng iglesia. Kaya't makikita natin yung balance rito, magkasamang gawain ng iglesia at ng mangangaral ang gawain ng misyon. Nagaganap ang misyon kung saan nagsusugo ng mangangaral ang iglesia sa gawaing ito. Kaya dalawang bagay po ang muli nating balansehin dito. Una, ay tingnan natin yung pagtalaga ng iglesia sa mangangaral. Pagtalaga ng iglesia sa mangangaral at ikalawa ay tingnan natin yung pagkilala sa iglesia ng mangangaral. Pagkilala sa iglesia ng mangangaral. Kaya una tingnan natin yung pagtalaga ng iglesia sa mangangaral. Nakikita na natin nung nakaraan na yung Antioquia, yung iglesia ng Antioquia ang nagsugo dito kay Saulo at kay Bernabe. Hindi sila basta lumakad lang na meron silang plano at basta umalis. Kundi sila'y itinilaga, sila'y pinatungan ng kamay at ipinahayo ng iglesia sa Antioquia. At nagtalaga sila, at ang ginawa naman itong si Saulo at Bernabe sa mga iglesia na kanilang itinanim sa iba't ibang lugar ng kanilang missionary journey, ay nabasa natin sa talatang 23, sa bawat iglesia daw ay nagtalaga naman sila ng mga mangangaral. Itinalaga sila at ngayon sila ay nagtatalaga ng mga mangangaral sa bawat iglesia at saka sinabing itinagubilin sila sa Panginoon. Ano pong itinuturo nito sa atin? Itinuturo nito sa atin na ang kaganapan ng iglesia ay sa pagtatalaga ng mga hinirang at kinilalang mga mangangaral. Doon nagiging ganap ang iglesia. Sinabing itinagubilin sila sa Panginoon. Eh kapag sinabi mo yan, ay naguhudyat ito na maari na silang iwanan. Maari na silang magkaroon ng kasarinlan bilang iglesia sapagkat may naitalaga na na mga mangangaral. Kaya dito'y makikita natin kailan nagiging ganap ang iglesia, kailan natin masasabing mission accomplished sa isang iglesia ay kapag naitalaga ang mangangaral. Hindi pa masasabing naganap nang dahil lang maraming naging alagad. Yan ang sinabi ni Lucas sa kanilang pagpunta sa iba't ibang mga lungsod, maraming mga naging alagad. Ibig sabihin, maraming conversion. Eh, mas tutuwa tayong marinig yung ganyang bagay sa isang iglesia. Pag maraming naliligtas, ay yan ang gustong nating mangyari. Pero hindi pa doon sila itinagubilin. Nangyari lang yung pagtatagubilin na sila'y magkaroon ng kasarinlan nang maitalaga na ang mga mangangaral. Hindi lang sa pagkakaroon ng maraming miyembro. Hindi lang sa pagkakaroon ng mga pananalaping magtutusto sa isang iglesia. Kailan nagiging ganap ang iglesia upang ito'y maitagubilin ay nung maitalaga yung mga mangangaral sa bawat iglesia. At alam niyo, sumasang-ayon dito ang naging mga sumunod na katuruan ni Pablo sa kanyang mga sulat na ang magpapaganap sa iglesia ay ang pagtatalaga ng mangangaral. Pakinggan niyo yung sinabi niya kay Tito sa kanyang sulat sa kanya, Kabanatang 1, Talatang 5, Titus 1:5, iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan. Ano yung pagsasaayos ng mga bagay na may kakulangan? Paano kukumplituhin? Ang sabi ni Pablo sa kanya, magtalaga ka ng mangunguna sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Kaya ang nakikita ni Pablo, anuman yung meron sa iglesia, mga miyembro, mga pananalapi, at iba't ibang organisasyon, subalit hindi ito ang magpapaganap sa iglesia. Upang maging ganap ang iglesia, masabing mission accomplished, ay magtalaga ng mga mangangaral sa iglesia. Ay, alam niyo, muling nabibigyan diin lamang dito yung lubos na pagpapahalaga ng salita ng Diyos sa pangangaral ng salita bilang pangunahing marka ng isang totoong iglesia ng Panginoon. Kapag ikaw ay naghahanap ng iglesia, ito ang una mong hanapin. Huwag mo munang timbangin yung mga tao kung sila ba'y palakaibigan. Magandang maramdaman na palakaibigan yung mga tao. Subalit hindi yan ang marka ng iglesia. Maraming mga organisasyon ng mga palakaibigan, subalit hindi iglesia ng Panginoon. Huwag mo ring tingnan kung masaya ba yung fellowship, yung kantahan. Eh, gusto natin ng masayang kantahan, subalit hindi rin yan ang marka ng iglesia. Ang marka ng iglesia ay kung saan na ipangangaral ang salita ng Diyos. Makikita natin ito sa bawat pagbubuo ni Lucas kung susundan natin yung yugto. Bawat yugto ng lugar na dinalaw nila Saulo at Bernabe, pakinggan nyo sa talatang 21, nang maipangaral na nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon. Talatang 25, nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Attalia. Pansinin ninyo, sa bawat yugto ng dalaw ng mga misyoneryo, ang buod ni Lucas ay naipangaral ang salita. Eh siguro naman marami pa silang ginawa bukod sa pangangaral. At muli kong ididiin yung sinabi ko na nung nakaraang linggo, ang isang malusog na iglesia ay hindi lamang nangangaral. Ayokong mapigil ang sino man sa inyo sapagkat ang inyong kaloob ay wala sa pangangaral. Gamitin ninyo ang inyong kaloob. Hindi man yan sa larangan ng pangangaral, magagamit yan sa iglesia. At ang isang malusog na iglesia, hindi sumusupil ng kaloob kahit hindi ito pangangaral. Ngunit, ang isang totoong iglesia na kabilang sa Panginoon ay nakasentro sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang kanyang misyon, ito ang kanyang gawain. Kaya kailan natin masasabi na mission accomplished sa isang iglesia ay kapag sa isang iglesia ay may mangangaral. At ito yung buong kagalakan nating maiuulat sa ating misyon doon sa Kalawag na gaganapin natin itong katapusan ng buwan sa ating anibersaryo. Maitatagubilin natin ang bubuing iglesia dito sapagkat merong maitatalagang mangangaral. Masasabi natin, hindi may kahambugan, ngunit masasabi natin na mission accomplished doon sa Kalawag. At kung tayo ay bigyan ng pagkakataon ng Panginoon na may iba pang lugar na tayo'y magmisyon, ito pa rin ang gagamitin nating pananaw. Ang gusto nating mangyari sa bawat lugar na pagdalhan sa atin ng Panginoon ay may maitalaga na mga mangangaral. At hindi natin alam, maaring meron dito sa atin ang maitatalaga na mangangaral. Kasama ito sa gawain ng misyon, ito ang nagpapaganap sa ating misyon. Sapagkat ito ang function ng iglesia. Ito ang marka ng iglesia. Dito tayo titimbangin. Dito tayo susukatin. Di ba't kamakailan ay nagpalit ng liderato dyan sa BIR. Nagbitiw yung kalihim. At isa sa mga sinasabing kadahilanan na hindi naabot yung target collection. Eh yan ang function ng BIR. Hindi pwede sabihin ng BIR na magpapakonserto kami para masaya ang mga empleyado. Eh, masaya man sila eh, pag hindi mo nakuha yung target collection, hindi mo nagawa ang iyong function. Ang function ng iglesia ay maipangaral ang salita ng Diyos, maituro sa mga tao. At anuman ang mga kakulangan nito, nagaganap ang kalooban ng Diyos sa iglesia kung saan ito ay naipangangaral. At dahil dyan nakatutok ang misyon ng iglesia, ang hamon dito sa atin ay tungkulin natin bilang iglesia na magsanay, mangalaga ng mga mangangaral. Yung salitang ginamit ni Lucas sa pagtatalaga ng mga mangangaral dito ay yung salita para sa halalan. Yung sinabing itinaas ang kamay, yan ang mismong salitang ginagamit kapag mayroong butuhan nung panahon na yon. Kaya't ang ibig sabihin dito ay nasangkot yung buong iglesia sa pagkilala ng mangangaral. Hindi ito pasya ng kung ilan lamang. Yung buong iglesia ay nagpasya at nagkaisa na si ganito ang magiging mangangaral sa iglesyang ito. Kinilala nila't itinalaga at kasama sa pagkilala at pagtatalaga na yon ay ang commitment, yung pagbibigay ng kanilang sarili upang mangalaga ng kanilang itinatalagang mangangaral. Kaya huwag nating kalimutan na kung ano yung nangyari dito kay Saulo at Bernabes na ginawa ng Antioquia sa kanila, ganito ngayon ang ginagawa nila sa mga iglesyang kanilang itinanim at pinasimulan, sila'y nagtalaga, nagtagubilin ng mga mangangaral. Sa mahabang panahon na kanilang ginugol sa mga lugar na yun, ito ang kanilang ginawang misyon. At dito nila nasabing mission accomplished ay nang maitalaga ang mga mangangaral. At tayo bilang iglesia ay nagbibigay ng ating sarili sa simulaing ito ng pangangalaga ng mga mangangaral. Nagsusuporta tayo ng mga mangangaral, naglilingkod tayo sa institusyon ng pagsasanay sa mga mangangaral. Hindi tayo mayamang iglesia, may sakripisyo sa pagtupad ng ganitong gawain. Ngunit handa tayo sapagkat kasama ito sa ating misyon. At huwag nating kalimutan na ito'y inaasahan ng Diyos sa isang iglesia na huwag kalimutan ang pangangalaga sa mga mangangaral. Si Apostol Pablo ay nagsabi ng ganito sa isa niyang sulat, Unang Korinto, Kabanatang Siyam, Talatang Anim at sumusunod. Sabi niya, ako lamang ba at si Bernabe ang walang karapatang huminto sa paghahanap buhay? Sinong naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nag-aalaga sa kawan at hindi umiinom ng gatas ng kawan? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko, hindi ayon sa pananaw ng mga tao, hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos, disenyo ng Diyos. Sinabi niya sa Galatia 6, talatang 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga mabuting bagay. Ang iglesyang may misyon ay dapat isipin ang pangangailangan, pangangalaga ng mga nasa misyon. Alam niyo sa military, maraming may mga mahalagang haligi ang military, personnel, operation. Isa po yan ay logistics. Kapag kinulang ka sa logistics, eh hindi tatagal ang isang misyon. Maaaring yung mga nasa logistics, sabihin nila, mas maganda sanang nasa labanan tayo. Gusto ko yung putukan. Inaakala nilang logistics, walang excitement. Hindi po, pag magkulang sa logistics sa isang military operation, para mong sinugo sa kamatayan yung mga kawal. Kaya isang bagay ito na dapat pakaisipin ng iglesia. At nakalulungkot na maraming iglesia na hindi na nila prioridad ang pagsuporta sa gawain ng mga ng pangangaral. Eh naranasan ko ito kamakailan. Alam nyo, itong Martes, magsisimula na naman ang Grace Ministerial Academy. At bagamat sa maraming taon ay tinutustusan ng Panginoon ito sa pamamagitan ng tulong ng iba't ibang mga iglesia, ngunit laging hirap, laging hikahos at tama lang yung aming tinatanggap. Pero nung nagkaroon ng bagyong Ondoy at Pepeng, dumagsa sa napakaraming mga iglesia sa buong mundo ang mga tulong, sa loob lamang ng ilang araw, mahigit na pang isang taong budget ng GMA ang dumagsa. Napakadali palang hindi ko na iwasang maghambing. Napakadali pala nilang magbigay ng tulong pagdating sa mga ganyang usapin na maganda at kami nagpapasalamat. Pero kayang-kaya pala nila yung mga ganung bagay, ngunit pagdating sa pagtulong sa pangangaral, parang napakahirap pukawin yung kanilang damdamin. Ito yung dapat nating gawing prioridad na ang pangangaral ang siyang magtutupad sa misyon ng iglesia. Kagaya sa isang radyo, ang pinakamahalagang parte niya na speaker. Alam ba, pakintabihin mo yung radyo, hindi mo naman marinig yung speaker, walang saysay. Ganito ang iglesia. Ano man ang pagandahin mo sa iglesia, ngunit hindi mo naman marinig yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi nito natutupad ang dapat nitong gawin. At sana ito ang ating gawing prioridad, ang pangangaral, ang siyang tumutupad ng misyon ng iglesia. Kaya dito ang pagtatalaga ng iglesia sa mangangaral. Ngunit ikalawang tingnan natin ay ang pagkilala sa iglesia ng mangangaral. Hindi lang nagkataon na napabalik itong si Pablo at Bernabe sa Antioquia. Matapos ang ilang taon, ito ang tungkulin nilang gawin. Bumalik sila sa Antioquia at ang sabi rito ni Lucas, kung saan sila itinagubilin sa biyaya ng Diyos. Marami silang pinuntahang mga lugar kung saan nagtayo sila ng iglesia, nagtalaga sila ng mga tagapanguna, ngunit hindi nila nalimutan na ang nagtagubilin sa kanila ay yung iniwanan nilang iglesyang maraming taon ang nakaraan. At ito'y kanilang binalikan. Anong makikita natin dyan ay pagkilala. Kinilala nila na hindi sila nagsarili sa misyon. Hindi nila ito sariling misyon. Misyon nila ito na ibinigay sa kanila at iginawad ng kanilang iglesia. At ang ginawa nila, sila ay nagbalik sa iglesia ng Antioquia at nag-ulat sila. Ang pinapaalala nito sa atin, ang misyon ay mandato ng iglesia. Hindi ito mandato lang ng mga misyoneryo. Hindi lamang ito ng mga nangangaral ng salita. Kaya mali ang saloobin na matapos may isugong mangangaral, huwag natin isingin, kanila na yun. Trabaho na nila yun. Hindi po. Yan ay misyon ng iglesia. At may mga nangangaral na hindi na nila kinikilala na sila ay nasasakupan ng isang iglesia. O mas masahol pa, merong ang nagiging saloobin nila ay sila ang mananakop ng iglesia. Parang nasa ilalim nilang iglesia. May tinukoy na ganitong tao si Juan sa kanyang ikatlong sulat, si Diotrephes, na ang sabi niya ay nagnanais maging pangunahin sa kanila. Diotrephes who loved to be preeminent. At ang kanyang banta, sinabi niyang pananagutin ko siya pagdating ko sa iglesyang iyon. Ang pinapakita niya rito, maging ang nangunguna ay hindi mananakop ng iglesia. Siya man ay nasasakupan ng iglesia. Sumasagot siya sa iglesia bilang nakakasakop sa kanya. At isang kahulugan nito sa misyon ay ang pagbibigay kaalaman sa iglesia ng mga nangyayari. Kaya kinailangan nilang bumalik. Wala pa namang internet noon o text para sabihin, ganito na ang nangyayari. Kinailangan nilang bumalik upang ipaalam sa iglesia ng Antioquia at hindi inangki ni Pablo o ni Bernabe na kanila yung gawain. Kundi ang sabi rito, tinipo nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawaan ng Diyos sa pamamagitan nila. Eh, pag ikaw ay nag-report, kinikilala mo na yung iyong pinag-uulatan ay may autoridad sa iyo. At ganyan ang ginawa rito ni Saulo, ni Pablo at ni Bernabe. Kaisa nilang iglesia, misyon ito ng iglesia. At kahit kung minsan, mas nagiging malaking pangalan yung mangangaral, kagaya nung binanggit ko nung nakaraan, William Carey, halos hindi natin alam na ang kanyang iglesia ay ang Moulton Baptist Church ng Inglaterra sapagkat naging malaki yung kanyang pangalan, ngunit hindi na nawawala yung katotohanan na maging ang isang mangangaral ay pumapailalim sa iglesia. Kaya dapat natin, tayong iglesia mismo, dapat nating linangin yung malasakit sa mga ginagawa ng Diyos sa labas ng ating lokal na iglesia. Yung pag-uulat ni Pablo at ni Bernabe ay kung paanong nagbukas ng pinto ang Diyos para sa mga hentil sa dako paroon. Eh siguro itong mga taga-Antioquia, marami sa kanila ni hindi nakarating sa mga dakong pinuntahan nila Pablo at Bernabe, ngunit interesado sila. Nagpuri sila sa Panginoon sa narinig nilang ginagawa ng Diyos sa iba't ibang mga dako. At dito madali sa isang iglesia na maging interesado lamang sa kanyang sariling bakuran o sa kanyang sariling komunidad, mali po ang ganong saloobin. Ang impluensya ng Antioquia ay hindi dala ng yaman nito o ng dami nila, kundi ang naging impluensya ng Antioquia ay sapagkat interesado ito sa misyon sa labas, sa dako paroon. At yan ang espiritu na ating linangin sa ating iglesia. Tiyak na nagbunyi ang iglesyang ito sa maraming balita ni Pablo at ni Bernabe sa kanilang mga nagampanang misyon sapagkat yung kanilang nagampanang misyon ay siya ring nagampanan ng iglesia na kanilang kinatawan. Maring isipin mo, bakit ganito na lamang ang pagdidiin sa misyon? Ay sapagkat ang gawaing ito ang siyang magliligtas ng mga makasalanan. At kung ikaw ay wala pang kaligtasan sa iyong sarili, napakapalad mo na hindi kailangang dalawin ka sa isang napakalayong lugar ng isang misyoneryo, kundi ikaw mismo ay narito at nakaririnig ka ng salita ng Diyos. Kung nakikinig ka sa radyo, mapalad ka rin sa pagpapala ng Diyos, ikaw ay inaabot ng tunog ng mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit anong ginagawa mo sa mensahe? Anong ginagawa mo sa pagpapala na ikaw ay naabot ng mensahe? Ikaw ba'y tumuguna o ikaw ba'y nagpapabaya? Kung ikaw ay nagpapabaya, napakalaking pagpapalampas sa isang pagpapala ang iyong ginagawa. Bukas yung aming nagtapos na estudyanteng Burmese ay magbabalik na sa kanyang bansa ng Burma upang doon ay magsimula ng gawain. At isang bagay ito na nakakataba ng aming puso sa GMA at sa atin bilang iglesia sa pagkatayo nagsuporta dito. At masasabi natin ngayong may mangangaral doon at sa pagpapala ng Diyos ay maipapangaral sa isang bahagi doon ng salita ng Diyos, we can say mission accomplished. And yet the mission is still very, very far complete. Hindi pa kumpleto. Nasa kaduluduluhan pa ng daigdig. Isipin mo na sa bawat pagdalo mo ng panalangin ng iglesia, nag-aambag ka sa misyon. Isipin mo na sa bawat pagkakaloob mo sa ating ikapu at handog, ikaw ay nag-aambag sa misyon. Isipin mo na sa bawat pag-anyaya mo ng iyong mga kaibigan para dumalo sa iglesia, ikaw ay nag-aambag sa misyon. Pag ikaw ay nagbibigay ng tract, ikaw ay nag-aambag sa misyon. At kung ikaw ay dumadalo sa iglesia upang maging kaisa ng iglesia sa panambahan, ikaw ay nakikiisa sa misyon. At dahil sa pakikiisang yan, hindi man tayo mayaman na iglesia, magkakaroon tayo ng isang mission accomplished doon sa kalawag. At ito'y mahalaga para sa Panginoon. At sana'y dalhin pa tayo sa ibang lugar. Ngunit sa puntong ito, wala tayong paghahambog, walang anumang bagay na makasarili. Ngunit may pagpapakumbaba na sabihin nating mission accomplished, yet mission yet to be completed. At sana mayroon dito na makapagdagdag sa mission accomplished na yan sa iyong kaligtasan, sa iyong katapatan, sa iyong pananalangin, sa iyong paghahandog, sa iyong pakikiisa sa misyon ng iglesia at masabi natin sa pagpapala ng Diyos na may katotohanan na mission accomplished. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami nagpapasalamat na tinawag mo kami sa Ebanghelyo at nakilala namin ang Panginoong Hesukristo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At kung mayroon dito, O Diyos, na naririnig ang mensahe sa bulwagang ito o sa mga nakikinig sa radyo, panalangin namin na kung wala silang kaligtasan kay Kristo, gawin mong ito ang araw na sila ay lumapit, sila ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang isang kumikilala kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay nagkakaroon ng misyon. At ang misyon na ito ay iyong pinagsama sa iglesia at sa gawain ng pangangaral. Ang trabaho ng iglesia ay ang magtalaga ng mga mangangaral sa iba't ibang lugar at na dumadalangin kami na gawin namin itong prioridad sa pagganap ng misyon. Hindi nagaganap ang misyon ng dahil sa pagdami lamang ng mga alagad o sa pagpaparami ng pananalapi, na gaganap ang misyon sa pagtatalaga ng mga mangangaral. At isang tinatawag kami rito bilang iglesia ay ang magkaroon ng tunay na pangangalaga sa simulain ng pagsasanay at pagsuporta ng mga mangangaral. Nawa, Panginoon, pumukaw ka ng maraming mga iglesia sa buong mundo na gagawin itong prioridad, sapagkat ito ang iyong prioridad na maipangaral ang salita ng Diyos. At sapagkat nakasalalay dito ang kaligtasan ng mga makasalanan, ang pagbubuo ng mga iglesia at ang kaluhalatian ng iyong pangalan. Naway sa aming kalagitnaan, muli mong papangyarihin ito. Ngunit ipinapaalala din ito sa amin na ang iglesia ay dapat kilalanin ng mga mangangaral. Kagaya ng ginawa ni Pablo at Bernabe na muling nagbalik sa Antioquia, sapagkat kinilala nila na ito ang iglesyang nagtagubilin sa kanila at sila'y bumalik upang mag-ulat. Nandoon ang pagkilala nila sa autoridad. At ganito rin, Panginoon, ang aming pagkilala sa autoridad ng iglesia. Ang hamon nito sa amin ay maging iglesia kami na may malasakit sa ginagawa ng iyong biyaya sa labas ng aming lokal na iglesia. Magkaroon kami ng malasakit at paghahangad na maikalat ang salita ng Diyos sa dako paroon. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng napakalaking pribilehiyo na magawa ito sa dako ng kalawag, at ngayong katapusan ng buwan ay masasabi namin ang mission accomplished doon, ngunit patuloy pa rin, hindi pa rin kumpleto ang mission ng iglesia ng Panginoon. At tulungan mong sa bawat pagkakataon na buksan mo para sa amin ay maging sensitibo kami, at naway makita namin bilang mga miyembro ng iglesia ito na sa bawat pagsama namin sa panalangin, sa bawat pagbibigay namin ng ikapuat handog, sa pagbibigay namin ng tracts, sa pag-anyaya namin, sa pagpapatotoo namin, at maging sa pakikiisa namin sa panambahan, ay nagiging kaisa kami sa misyon. Naway magpatuloy kami sa pagbibigay ng aming sarili sa misyon na ito, at magkaroon kami ng kagalakan sa pag-uulat ng mission accomplished sa iba't ibang pagkakataon. Muli naming ibinabalik sa iyo ang papuri at ang pagpapasalamat alang-alang lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.